Sesongen er over i 3., 4. og 5. divisjon for herrer. Noen har rykket opp, noen klarte ikke å rykke opp, og dessverre, noen må jo alltid rykke ned. Dette skal vi snakke om i denne episoden av Fotballpreik.
Det blir goll! Det blir goll! Og hele Brannlaget ligger på bakken i glede.
Det finner, og det står vi!
Velkommen til Kristoffer Hafsås og Per Kolstad. Per Kolstad, det du som leverer referat fra hver kamp i disse her divisjonene vi skal snakke om i dag. Du snakker med trenerne etter hver eneste kamp, og vi får jo et referat, et kampreferat fra disse kampene etter hver runde. Velkommen til deg.
Takk for det.
Og Kristoffer Hafsås, du har kommentert tredivisjonskamper gjennom sesongen. Velkommen til deg også.
Tusen takk for det.
Og vi skal ikke snakke oss rundt grøten, vi skal rett og slett bare gå rett i gang med og begynner med 3. divisjon avdeling 1. Der rykket Lysekloster opp, Gneist Ulland 2 og Grorud 2 rykket ned. Toppskåren ble Ulrik Ferrer fra Frigg med 41 mål. Det er jo helt utrolig, enn så lenge Alexander Dang fra Lysekloster skårte 34 mål. Og vi skal begynne gjennomgangen med nettopp Lysekloster, som endelig altså skulle klare å rykke opp. De fikk 70 poeng, hele 14 poeng foran Frigg på andreplassen. Men det, folkens, det hadde ikke vi helt troen på forhånd. Jeg hadde tippet de på andreplass, Per hadde de på tredjeplass, Hafsås enda mindre tro på Lysekloster. På fjerdeplass, totalt i BA-gjengen her før sesongen, så lå de på en tredjeplass på vårt tabelltips. Det vil si at vi bommet med to plasser da. Spørsmålet er, hvorfor lykkes Lysekloster denne gangen? Og før vi skal diskutere det, så skal vi høre på Ruben Hettelvik, treneren til Lysekloster, sin forklaring.
De viktige tingene er at vi har klart å bevare kontinuiteten i spillergruppen, og altså nok spillere for første gang, men også at det er de riktige typerne, de har god nok kvalitet. Men spesielt det her med at vi er blitt et skikkelig kollektiv som gjør jobben hver helg. Da trenger du ikke kun fotballferdighet, men du trenger gode lagkammerater, og da må du være en bra gjeng. Da. Og da synes jeg... Jeg kan ikke legge mest stolt av i år at vi har blitt virkelig et lagmaskineri.
Er det et hovedforklaringen, gutter, på at Lysekloster rykket opp? Hafsås, du har jo kommentert en del kamper, vi kan begynne med deg.
Jeg er helt enig i det Ruben sier der, og det er det som jeg føler har manglet hos Lysekloster i mange, mange år. Det med lagfølelse og det å kjempe sammen og blø for drakta, og det synes jeg virkelig de har gjort i år. Og spesielt har det overrasket meg hvor bunnsolid det har vært defensivt. Og det er jo mye av grunnen til at de fikk det opprykket her, selvfølgelig i kombinasjon med Alexander Dang. Visste de kom til å score mange mål, men at de skulle være så bunnsolide bakover, det overrasket meg.
Per, du har jo følt med lenge, og de har jo ikke lykkes år etter år, og tidligere så har de skiftet ut halve spillerstall hver vinter, men ikke denne gangen.
Kontinuitet er jo en viktig dimensjon i fotball. Altså det som gjør at det er vanskelig å få kontinuitet på dette nivået, er at det er veldig mye etterårskontrakter. Og det vil si at du hver høst må fornye disse tingene, da får du en ustabilitet i gruppen som Lysekloster har hatt i en god del år. Og det har vært utskiftinger også i løpet av sesongen. Men som Hafsås var inne på her, det er klart når du har Dang der, at de fleste opprykkslag har jo ofte en eller to som skårer mange mål, og de har hatt Alexander Dang som har levert. I tillegg har vel forsvaret vært mye bedre enn det var tidligere, mye mer stabilt. Og i tillegg, så hvis gruppen fungerer godt internt også, så er det klart et moment i tillegg til disse tingene. Det har vært på en måte en slags maskin du har sett i. Det er ikke noen store overraskelser i spillet fra kamp til kamp, det er ganske jevnt og greit. Så det at høydepunktene har ikke vært, altså de har vært på et jevnt nivå gjennom hele året, slik at de har unngått disse blemmene. Sant?
Jeg tror også det at de har fått inn Øyvind Nordtveit inn i trenerteamet kan ha betydd en del. Du ser at Lysekloster har en mye strammere struktur i laget. de har en bedre defensiv struktur i laget enn de tidligere har hatt. Det kan jo også selvfølgelig henge med sammenheng med at de har kontinuitet også, selvfølgelig, men sånn som jeg har kjent Nordtveit opp gjennom fra andre trenerjobber, så har han vært flink til å organisere lagene sine.
De ser jo mye bedre organisert ut enn de har gjort på veldig, veldig mange år. Så at Nordtveit har kommet inn og tatt på en måte hovedansvaret for det med defensiv struktur og organisering, det er jo det ingen som helst tvil om.
Lysekloster rykker nå opp til andre divisjon. Kan vi nå forvente en kontinuitet fortsatt, eller skal de nå ut med det såkalte sjekkheftet? Vi skal høre fra Hetlevik igjen om akkurat dette.
Den gjengen vi har nå allerede kun konkurrert, men vi kommer jo til å prøve å forsterke oss, og så er vi som sagt, vi har jo kontinuitet, er jo opptatt av å hva skal vi kalle det, hierarkiet og denne elveren vi setter på banen hver helg, så mange av de tingene her vil vi beholde. Og så kommer det bli noen små justeringer selvfølgelig for at vi skal opp i en tøff divisjon, og når vi spiller kamper mot Frigg og Os og Fana, så er det tajte kamper, og de får vi hver helg i Postnordligaen, og da må vi ta noen steg i løpet av vinteren, både på mannskap, men også på trening og ja, samhold og alt sammen som skal til for å vinne fotballkamper.
Hva skal til for at de klarer å bli værende i andre divisjon neste år? Hva må de ha inn av spillere neste år, tror dere?
Det er jo ikke så enkelt å si nå. Vi får se først hvem som blir med da, videre. Det er klart, det som Ruben sier, det blir et hakk opp. Absolutt, men de må jo ha større bredde i troppen. Det er jo helt sikkert. Skal du spille i post nå, så er 12, 13, 14 må være bra nivå på også, som skal komme inn i kampene. Sant? Dang forventer vel at skal fortsette neste år også, og kommer nok til å score, ikke like stor grad selvfølgelig, men det bør jo ha et backup på spisplass. Veit har vært i kontakt med Haugland fra Sandviken, veldig interessert i han. Han har jo ett år igjen proffkontrakt i Sandviken, da, så den må jo eventuelt løses ut der. Men jeg tenker at Dang må ha konkurranse og må ha en backup, for hvis han går på en langtidsskade, så hvem skal score målet?
En annen greie, er det noen som er imponert så mye at de kan risikere å miste noen spillere? Martinussen snakkes om i forsvaret som har imponert, kan de miste han, eller er det at de tar et steg opp gjør at de ikke mister noen? Hva tror du, Per?
Det har vel mye med penger å gjøre, tilgjengelighet, og det er klart at Lysekloster går jo inn nå, de har jo hatt på en måte økonomien som et konkurransefortrinn i 3. divisjon. Og jeg vet jo hvordan det var i Løvham i 2004 når de rykket opp i Adeccoligaen, så det het den gangen. Så mistet de konkurransefortrinnet sin i løpet av natt. Og det må Lysekloster være obs på, at de må prøve å rendyrke det som de er gode på. Og hvis det er penger, så vil det koste mye penger i 2. divisjon for dem. Og hvis de ikke har det konkurransefortrinnet, så må de prøve å finne andre. Og det kan være som Hafsås er inne her på, at de er flinke til å hente de rette spillene. Sant? Det er jo en kunnskap.
Ja, det blir spennende å se. Det skal jo være mange spillere som har tatt kontakt for det at de vil spille i Lysekloster neste år. Så det blir spennende å se hvem faktisk Lysekloster velger å ta inn i troppen til neste år. Jeg tror jo de aller fleste som er der nå sikkert har lyst til å fortsette. Tror ikke du det, Hafsås?
Jo, det er absolutt. Jeg ser ingen grunn til at man skulle hoppe av det toget der nå når man endelig har klart opprykket etter mange år i motbakke. Så må det være veldig kjekt å være med på det der oppe i PostNord og feite med de virkelig gode lagene. Da.
Et lag som vi trodde skulle rykke opp, men som ikke klarte det, det var jo Fana. De endte jo på 3. plass med 51 poeng. Det er hele 19 poeng bak Lysekloster og 5 poeng bak nummer 2 Frigg. Der ble gode gamle Tim Nilsen toppskårer med 14 mål. Alle vi tre hadde Fana på 1. plass på vårt tabelltips. Totalt her i BA-gruppen så endte Fana på nummer 2. Det vil si at vi bommet jo litt da, for de endte på 3. plass. Men noe opprykk ble det altså ikke. Vi skal først høre fra Ørjan Haaland hva han tenker om denne sesongen.
Vi hadde god tro på sesongen. Vi satt i besittelse av mange gode spillere. Vi hadde en liten magefølelse også på noe som satt litt inne. Vi visste jo at det er mange spillere som kommer til å flytte på seg i sommer. Det er mange som har vært i klubben over tid. Og det er 7 spillere som har vært ganske markante i en første elver de siste årene. Mm. Og det er jo klart, når du misser 7 spillere ja, fra type juni til august-september, så merker du det både som gruppe og som lag og som trener. Resultatmessig at vi havner på tredjeplass gitt forutsetningene som har skjedd underveis, synes jeg er ok det. Men vi er jo ikke fornøyd med tredjeplass. Det sier seg selv, sant? Det er selvfølgelig skuffende, men vi må ta tak i de tingene som kan gi oss noe som kan gi oss verdi for fremtiden, og det handler om her og nå.
Det var forresten vår kommentator Kristoffer Fossdal som intervjuet Ørjan Haaland etter siste hjemmekamp til Fana. Er dere enige i det som Ørjan Haaland sier her?
Nei, jeg er egentlig ikke det altså. I form av at det er jo etter sommeren de har faktisk fått flyt i spillet sitt og tatt mest poeng. Så det har kun to tap, så vidt jeg har sjekket opp i, etter ferien. Så, og det, den flyten gjorde at jeg kom forbi Os, sant, på tabellen til slutt her. Så ja, jeg tror det ligger mer bak enn kun at de mistet en del spillere. Altså, for det var jo før sommeren at opprykket forsvann.
Ja, det var jo ganske mange spillere som forsvant i sommer. Det var noen som flyttet, Vebjørn Høynes, som var toppskåren til sommeren, var jo nok en viktig spiller, og så var det noen som la opp og trappet ned, og så de begynte nesten litt sånn halvveis på nytt igjen til høsten. Gjorde ikke det da?
Jo, det har jo vært et veldig ombrudd der oppe i løpet av sesongen, og det er klart at de gjorde det jo antagelig bedre i høst enn det de selv hadde regnet med. Og der har vel kommet inn en del ungdommer fra dette her Fana 2-verden, for å si det sånn. Og det er jo en stor klubb i en stor folkerik bydel. Og det Fana 2 har jo slitt en del lenge, men det er tydeligvis at det var noen spillere der som har vært brukerne.
Ja.
Og der er det kanskje litt bedre lagånd også, kanskje.
Ja, mer klubbfølelse kanskje. Men jeg mener at når du vinner 6 av de 7 siste kampene, så kan ikke man bruke det som et argument at man mistet spillere i sommer. Da mener jeg at da må man se på den jobben som man gjorde fra serien startet til sommerpausen. Da. Hvorfor tok ikke man nok poeng der? Hvorfor gikk man på de tapene man gikk på?
Kanskje man følte seg forpliktet til å bruke de spillerne som var der da?
Ja, eller at var presset for høyt, rett og slett. Alle gikk ut, inkludert oss tre, med å tippe deg på første plass. De signerte de spillere de gjorde. Alle så for seg at Fana skulle ta det opprykket her. Det har vært nære på, flere år på rad, kom på andre i fjor også. Men
og i fjor også hadde de en veldig god høst.
Absolutt, så det er liksom det er en tro kopi, egentlig, av fjorsesongen, sant? Så nei, det var skuffende, spesielt første halvdel.
Kanskje det kan være et lite pek for Ørjan Haaland, for jeg kalte han for den evige toa, for de var to år på rad nummer to.
Så tok han treplassen i stedet for.
Tok han treplassen i år i stedet
for. Men nå er jo pilen i hvert fall riktig vei. Hvis de nå klarer å få en god vår etter en god høst, så ja, vi får se hvordan det går neste år. Er det noen spillere da, som dere spesielt har lagt merke til? Nå har jo det forsvunnet mye for sommeren, men kanskje Foss Iversen har hatt en bra høstsesong blant flere, kanskje?
Jeg er jo veldig svak for han. Når han får rett venstre der og satte på turboen, så er han meget, meget vanskelig å stoppe. Og synes jo det er en spiller som skal opp et hakk. Det synes jeg.
Noen du mener bør ta steget fra Fana allerede nå, eller?
Ja, jeg har jo sett han, Fredrik Foss Iversen, da, for å si det slik. Det er vel ikke så veldig mange andre av de. Jeg synes de har spilt mye omstendelig fotball. Og det har vært mye, mye tendens til å slå bakover og tvers over. Og da er det vanskelig å skille ut fotballspillere, for å si på den måten.
Ja, og de mistet jo også en meget god midtstopper. Han sin nettverd for lyn, han Ingebrigtsen.
Malvin, ja.
Han var jo god. Han var jo meget god.
Ja, bunnsolid midtstopper, uten tvil. Så at han får, det er jo selvfølgelig et tap, men det har kommet inn gode erstattere, og det som har gjenkjent Fana når de på en måte har vært så bedre, det er jo kontringsstyrken, sant? Det har kommet med, altså Stak City i fjor for eksempel. Når han fikk rett vent seg og ble spilt i bakrom, så var det ingen som klarte å holde følge, så det var bare et tog som kom fremover, sant? Og Fana var flinke på å fylle på med spillere i boks, og det var liksom ikke samme gangen i det på starten av sesongen her, så det avsluttet i fjor, så det skuffet nok Ørjan Haaland litt.
Men de snek seg altså forbi Os til slutt. Og Os, de endte da på fjerdeplass med 48 poeng. En liten seier bak Fana, 3 poeng bak. Der ble Daniel Kvalvågnes toppskårer med 21 mål. Jeg trodde at de skulle havne på tredjeplass. Per, du hadde ikke troen på Os. Du tippet 8. plass før sesongen. Og Hafsås tippet de på 6. plass. BR-gjengen her landet jo da på en sjetteplass totalt her. De havnet på fjerde, vi bommet da med to plasser hvis vi regner det på den måten. Så de gjør det jo på en måte litt grann bedre enn vi tippet totalt. Hvorfor det? Hvorfor ender de på fjerdeplass? Vi kan begynne med deg, Per.
Ja, du har jo det samme som en lysekloster. Du har fått inn en kar som skårer ganske mye mål. Kvalvåg Nesse 21, sant? Han gikk under og startet i Ekeland mer eller mindre over natten. Sant? Så det at de har beholdt kontinuiteten i det. Jeg visste jo at han spilte på Åkra tidligere, sant? Og skåret en, han skåret ikke så mange mål der som han gjorde i Os. Så det har nok kanskje vært den effekten som har tippet i retning av fjerdeplass. De lå jo lenge på andre og tredjeplass før Frigg og Fana tok over, passerte de.
Det har jo handlet om å få inn riktige spillertyper med kvalitet, sant? Vågan var knallgod når han kom før han fikk seg noen kamper, før han for til Sunnmøre igjen, var det vel. Sant? Så, og ikke minst, som vi sier, Kvalvåg Nesen. Men den beste signeringen var jo Lukas Olsen fra Sotra. Han har jo gått inn sentralt der og har vært Os beste spiller i år. Selv om Kvalvåg Nesen er 21 mål, så er det Olsen som har høyest stjerne i garderoben og i klubben, rett og slett, da, at han har levert en kanonsesong. Og signert på ny kontrakt nå nettopp.
Han har det,
ja. Ja, ja. To år.
Vi kan vel likevel kanskje konkludere med, eller i hvert fall min tanke er, at Os kanskje har manglet 2-3 virkelig gode spillere til for at de skulle vært med helt i toppen. De prøvde jo å overtale Bjarte Haugsdal før sesongen om at han skulle ta seg en sesong eller to når han var ferdig i Åsane før sesongen. Men det klarte ikke de. Men det er en sånn type de kanskje skulle hatt.
Ja, de skulle hatt en litt rutinert en da. Klart Torkel Hjertnes er rutinert, men han begynner jo å dra på året, og er jo ikke den raskeste fotballspilleren lenger, sant? Så de trenger litt mer enn det. Skymon var jo en god signering når han kom fra Florø, og har jo skåret massevis av mål fra sin stopperplass, og gjort en god figur. Men det som du sier, det mangler liksom en, to, kanskje tre litt eldre, tøffere gutter som går inn og vipper de kampene som de har tapt på slutten, sant? Leder mot Lysekloster, leder mot Fana. Likevel så klarer de å ende opp med ett poeng i begge de kampene fordi at de slipper inn på slutten.
Men Os har jo en god rekruttering nedenifra der. Det er ganske mange gode fotballspillere som kommer gjennom det systemet der gjennom lang, lang tid, og det tyder jo på at det er en del som jobber bra nede der. At det er gode fotballmiljøer. Og det er jo en del av disse ungdommene som har spilt en god del i år.
Og så er jo spørsmålet, kommer de til å miste noen av disse beste spillerne? Altså, Lukas Olsen, du sa at han hadde signert på en ny kontrakt.
Ja.
Så da mister ikke de han, men hva med Kvalvåg Nes? Er det noen spillere her som kanskje er i kikkerten til noen andre divisjonsklubber? Eller altså, klarer de å bevare de beste spillerne?
Jeg tror det, ja. Ja. Så lenge det blir i Bergen. Det er klart, flytter de, så er jo det en helt annen sak. Men jeg ser ikke for meg at Kvalvåg Nes skal signere for en andre- eller tredjedivisjonsklubb her i Bergen, så lenge han blir her. Og jeg vet han studerer barnehagelærer, så, og han er ikke ferdig der enda. Så han blir nok med til Os neste år også. Jeg vet han skal i møte nå i neste veke. Så det kommer nok en avklaring på mange spillere før jul.
Ja, det var Os som endte da 4 poeng foran Sandviken, som endte på 5. plass med 44 poeng. Her er det en spiller som vi har nevnt tidligere, Sebastian Haugland, som ble toppskårer med 19 mål. Sandviken hadde vi heller ikke så stor tro på før sesongen, jeg tippet de på 9. Per hadde litt mer tro. 6. plass tippet du, Per. Hafsås tippet på Sandviken til å komme på en 8. plass. Men resten av gjengen i BA hadde heller ingen tro på Sandviken, og derfor fikk de en 10. plass på tipset vårt før sesongen, så vi bommet med hele 5 plasser. Så Sandviken gjør det jo betydelig bedre enn vi hadde trodd på forhånd. Per, hvorfor gjør Sandviken det så mye bedre enn vi trodde?
Du har fått inn en ny trener med litt ny give, tror Alexander Stockinger, en positiv oppegående fyr, som har fått litt liv i gruppen. Du har Sebastian Haugland, du har Sebastian Skåre Thune, og du har en tredjemann i Simen Næss, sant? Det er klart at du har jo en del fotballspillere i den sentrale linjen fremover på banen som kan score mål og legge opp til mål. Og når jeg har sett på en del kamper, så er det denne trioen der, når de får det til, så vinner de fotballkamper.
Hadde jeg visst at Simen Næss skulle signere nå i høst, så er det klart, da hadde jeg tippet Sandviken mye høyere. Jeg har jo kommentert han i var det 3 hjemmekamper på rad, og han skåret pinne eller frispark i hver eneste kamp, sant? Så det var fantastisk å se Simen Næss etter ankomsten, og han gjorde nok bedre enn mange hadde forventet.
Så det er jo 9 mål, han er Sandviken etter overgangen. Fra... Ja,
veldig stert. Så en knallsignering av Stokking her, så jeg snakket med han etter en kamp, og han sa at det var en av de bedre kaffepratene han har tatt med spillere noen gang, og den viktigste.
Men får de han til å ta han en sesong til, eller hva?
Ja, det tror jeg. Simen liker det her, og er god på det han er god på, for å si det sånn. Han dominerer ikke banespillet like mye som han gjorde i sine yngre dager, men den foten der er gull verdt, altså, så jeg vet Stokking har lyst til å ha han med, og jeg ser ikke for meg at han skal legge opp noe.
Men får de beholde Haugland, tror du?
Den er meget spennende. Jeg vet det er klubber fra Obos, det er klubber fra PostNord som er på jakt etter han. Han har 1 år igjen proffkontrakt, så det har litt med hva Sebastian vil selv også. Han er jo 28 år, mener jeg, og er nødt til å ta et valg om han skal satse og gå for det og prøve å se hvor langt det kan gå, eller bli en kultfigur i lokalfotballen og skåre 20 pluss mål i 3-4-5 sesonger fremover. Da.
Det er vel også litt avhengig av hva han gjør sivilt, også sant, i utdanning, jobb og så videre. Han er jo en annen gutt, så det at tipper han 2-3 år og så kanskje tilbake igjen.
Et lag som vi traff ganske godt med, det var Gneist. De havnet på 12. plass med 22 poeng, 3 poeng bak Skedsmo som havnet rett over streken, og da rykket jo ned sånn som vi trodde, og kanskje også nettopp fordi at toppskåren for Gneist, det ble 4-5 spillere som bare skåret 2 mål.
Det er helt sinnssykt.
Ja, det er nok forklaringen også. Altså, de manglet den målskåren, så da rykket de ned, og ikke var det overraskende for oss, og egentlig faktisk heller ikke for trener Kristian Andersen, som vi skal høre nå.
Litt bedre enn på en måte jeg kunne fryktet. Da, sant? Vi er nyopprykket, vi spiller med mye av det vi rykket opp med. Først og fremst fordi vi ikke har muligheten til å forsterke det med voldsomt mye etablerte spillere. Og så synes jeg at vi har utviklet oss jevnt og trutt gjennom sesongen. Da vi tar 6 poeng på de 13 første, så tar vi 16 på de 13 neste. Sant? Så det var ikke så langt, det var ikke så mye jeg skulle til for at vi faktisk hadde klart å bikke det. Jeg synes ikke vi er svakere enn de 5-6 svakeste lagene i 3. divisjon, men vi har manglet det lille ekstra, spesielt fremover. Vi har skåret for lite mål. Vi skåret 19 mål på 26 kamper, og det er selvfølgelig ikke godt nok. Og jeg tror der ligger først og fremst grunnen til at ikke vi tok de 3-4-5 ekstra poengene som hadde gjort at vi holdt oss.
Ja, det var bare 3 poeng, pluss kanskje litt bedre målforskjell, eller 4 poeng. Det var ikke mer enn det som skulle til.
Nei, jeg synes jo Kristian oppsummerer det veldig greit. Han er nøktern og nøktern fyr, så jeg... De har kommet seg utover høsten, det har vært klart. De har plukket ganske mye poeng mot de andre nedrykkslagene. De klarte vel ikke helt å knekke koden mot de bedre lagene. Og jeg vil uten at jeg har gått for nøye inn i det, så en del av de andre lagene på Oslo som ligger rett over, de har vel gjerne tatt noen uventete poeng mot bedre lag.
Ja, men det var ingen her som skulle forvente at man skulle klare å hamle opp med Fana, og, nei, jeg mener Lysekloster og de lagene der, sant? Man har vært for dårlig i de nøkkelkampene. I de lagene man møter rundt tabellen der, og når toppskåren din har 2 mål, så sier det seg selv hvor skoen trykker da. Det er Hans Fredrik Holst som kom fra Bjarg i sommer, han skåret jo 2 i seieren mot Os borte der, og så går han ut med skade etter det, så det er klart det har vært syltynt, og hvor har det blitt da Sondre Sæverås i år, hvor har det vært Niklas Haugland, hvorfor har ikke de møtt opp i år? Det skulle jeg gjerne spurt Kristian om da, men det er litt sånne ting som jeg ikke helt forstår. Jeg mistet Sondre Eide, selvfølgelig masse målpoeng i han. Har vært ute med skade i hele år i Fana, har ikke fått vist noe som helst, så det er jo synd at jeg går ned, men kanskje det er nødvendig for å stable et mer robust lag inn mot eventuelt et nytt oppbruk. Da. Så får vi se om det havner i samme avdeling som Fyllingsdalen. Det kan jo bli heftig hvis de to lagene havner i samme divisjon.
Det kan det. Kristian Andersen nevner Adrian Kvamsdal, Andreas Fleten, Vilja Byrsland og leiesoldaten Ingvar Kolbjørnsen som talentfulle spillere som kanskje bør det fortsette utviklingen sin i 3. divisjon. Noen andre spillere dere la merke til som også helst ikke bør gå ned i 4. for sin egen del?
Jeg synes han Jesus var bra på kanten som kom fra Lysekloster. Han var et uromoment og rask spiller. fysisk så har ja, Hans Fredrik Holstad som kom fra Bjarg som nevnt, som har i seg, men er nødt til å få orden på skadehistorikken.
Så har du midtbanespiller der også som var brukbar i vår, men jeg tror han falt av i høst, han Jørn Ross i Stenevik. Han var bare i noen kamper der.
Ja. Og så etter kamp mot Lyskloster så kom Kristian Andersen da med en avsløring om at han gir seg som Gneist trener, og her i samtale med vår kommentator Mathias Austnes så forteller han hvorfor.
Evne hvis du har full jobb ved siden av som jeg har. Og det å på en måte bruke så mye tid på fotball, lange 9 bortekamper i Oslo, det har på en måte blitt sånn at jeg har kjent på at jeg forsaker veldig mye andre ting som jeg kunne tenkt meg. Og det er på en måte litt sånn tom i løpet av sesongen. Og så synes jeg også, når jeg har vært der i 5 år og vi også rykker ned, så trenger jeg det at en ny stemme og litt nye impulser, det tror jeg faktisk kan være bra for gruppen. Selv om jeg vet at både gruppen og klubben, så hva jeg ønsket med videre, så tror jeg at det kan være med på å gi dem en god start i forhold til å komme tilbake. Dette er et godt fjerdedivisjonslag som fort kan stå som opprykk hvis de beholder spillergruppen. Og da tror jeg det kan være en sånn liten ekstra energigreie etter hvert så det får satt seg.
Og hvis de da ikke havner i gruppen med Fyllingsdalen, som du sa.
Ja, da blir det tett. Da blir det tøffe kamper.
Over til avdeling 3, tredivisjon avdeling 3. Der har vi den gode gamle andrelags problematikken, for det var Viking 2 som rykket opp. Nedrykk ble det på Fyllingsdal, Eiger og Bremnes. Toppskårer ble Mats Gramstad fra Vidar med 25 mål. Og best da fra de lokale lagene ble Bjarg på en tredjeplass med 52 poeng. 5 poeng bak Vidar som da havnet på andreplass. Toppskårer for Bjarg ble Markus Eiane med 10 mål. Og da ser man igjen at man trenger en skikkelig goalgetter hvis man skal ligge helt oppe i toppen der, som skårer 20 pluss mål antageligvis da. Jeg tippet de på en fjerdeplass før sesongen. Per hadde de på en andreplass. Hafsås var vågal med å tippe Bjarg på førsteplass. Vi bommet litt grann her. Før vi går inn på diskusjonen om Bjarg, så kan vi si at de var rimelig fornøyd med tredjeplassen selv, men jeg tror nok at de kunne gjort det litt bedre. Har ikke i hvert fall en litt humpete start på sesongen, skal vi si det på den måten.
En dårlig innledning på det. Når vi kom på trening i januar, så var det for mye skader. Vi fikk ikke trent på det nivået som vi ønsket oss. Så vår sesongen ble ujevn som et resultat ut av det. Så har vi på en måte, spillergruppen har på en måte klart å tenne gnisten internt, og sånn som vi fremstår i høst, så gleder vi oss til fortsettelsen.
Så nå har dere kvitt Brann 2 i fjor, Viking 2 i år. Hvordan ser du på neste sesong? Greier dere å krabbe helt opp til toppen?
Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å være der. Vi tenker at vi har gjort en god jobb med å etablere oss i toppen, og så er det naturlig å lete etter det neste steget.
Ja, litt så dårlig utgangspunkt med skader. Hvordan ser du på Bjarg sin sesong, Hafsås?
Nei, jeg tipper deg som sagt på førsteplass da. Litt klubbfølelse der, spilte du der i 3 sesonger, sant? Kjenner godt til Torbjørn og folka rundt klubben. Jeg vet at i år så var året som de skulle rykke opp. Man unngikk Fana, man unngikk Lysekloster og Frigg, sant? Man klarte ikke det, og Torbjørn sier at de er fornøyd med tredjeplass poengmessig, ja det kan jeg forstå, men samtidig så er det likevel skuffende at man ikke var med helt inn da. Man bruker mer penger i Bjarg nå enn man har gjort i tidligere år, der er flere proffkontrakter, og det da mener jeg at man burde hengt med helt inn da.
Men er det fordi at Viking 2 har plutselig funnet ut at nå skal vi opp med dette reservelaget vårt, Per? Tror du det? Er det der det ligger?
Altså, Bjarg har jo noen veldig gode enkeltresultater i denne sesongen. Veldig gode bortekamper blant annet. Men det har vært for spett. Det har ikke vært stabilt nok. Men altså, jeg har sett Viking 2 i en god del kamper, og noen av de der gutta der er veldig gode. Fiksdal, Galta, Taralseth, en del av disse unge. Og de har klart å være stabile slik som Brann 2 var i fjor. Så kan si de to puljene våre lag er i Oslo og Stavanger er vel kanskje de to beste tredjedivisjonspuljene i landet. Så det klart at det et godt fotballmiljø nede i Rogaland, så det ikke noe overraskelse at Viking 2 og Vidar havner for eksempel foran Bjarg. Og hvis du ser videre ned her, så har du Djerv 1919, du har Brodd. Altså det har vært en ganske kraftig gruppe med lag fra Stavanger der som har vært gode.
Ja, Brodd lå jo helt i toppen i fjor, blant annet. Ja, ja.
De var jo med lenge i år også, helt til de kollapsa fullstendig på høsten, sant? Så jeg tror de gikk på slutten av 9 kamper uten seier.
Ja,
og en så god spiller som De Sousa står igjen med 6 mål i år, det er jo nesten sjokkerende.
Ja. Det var vår kommentator, faste kommentator på Stavold, Arvid Sten, som hadde snakket med Torbjørn Birkelund, og senere i den samtalen så sa jo egentlig også Torbjørn Birkelund at han var ikke så redd for å miste spillere egentlig. Kanskje ingen som har utmerket seg sånn superveldig til at de plutselig skulle få et ja, de er vel på proffkontrakten de beste de, så de må jo bli kjøpt ut eventuelt, så det er vel ikke noe far for at de mister de beste spillerne sine heller.
Nei, jeg tror ikke det alle går og venter på nå er hva gjør Simen Hopsdal, som er der desidert beste spiller, har vært enormt viktig for laget i år også, og ja, han blir så viktig han å få med, så det går å bite negler og er veldig nervøs nå om han skal ta et år til.
Ja, det er snakk om å gå tilbake inn til Fyllingsdal i fjerde, altså det er vel ikke...
Ja, alternativet er å trappe litt ned, ja. Sant? Det krever mye, skal du være med i toppen i tredje div, så er det 4 økte i veka pluss kamp, og det tar mye tid, som Andersen var inne på i Gneist her, så det er klart at det forplikter jo litt.
Det var jo midtstopper der også, han Arvid Austevoll, han skårer jo en god del mål også. Jeg vet ikke hvor attraktiv han er rundt omkring i markedet, men...
Hatt en dårlig sesong da, har vært mye skadet, sletet med en kneskade, og har ikke hatt den sesongen i år som han har hatt tidligere i år. Han har nesten vært toppskåret, han tror jeg, 2 siste årene kanskje, sant? Så har vært veldig kjent for å ta seg dype løper fra indre løperposisjon, kjøre rett gjennom boksen og sette deg da. Så at han ikke var mer aktiv i år, det er klart det har vært en negativ greie for Bjørg.
Kunne kanskje havne tøyere med han i...
Ja, og så valgte man også å starte med Elias Iversen, da, sant? Den unge, lovende keeperen, valgte å satse på han i starten av sesongen. Om det var det riktige, det som Torbjørn sier, man tappte jo for mange poeng før sommeren, det var jo der egentlig opprykket glapp. Så fikk man inn keeper fra Sogndal, og han har vært bunnsolid, signert på en ny 2-årskontrakt, og klart, hva signal sender det til Elias? Jeg tror han må finnes en ny klubb for å fortsette utviklingen sin og ta steget opp da.
Vi må over på Frøya. De havnet på 7. plass med 31 poeng. 6 poeng bak Stord på 6. plass. Toppskåren der ble Simenas med 6 mål. Ja. Så skåret han 9 mål for Sandviken etter han hadde skåret 6 mål for Frøya. Men vi hadde ikke sånn kjempestor tro på Frøya. Jeg tippet de på 11. Per tippet de på 10. Hafsås på 8. De fikk allikevel en 7. plass i tipset vårt i BR før sesongen. Vi bommet da med 3 plasser. Så Frøya enda jo høyere enn vi trodde på forhånd. Det var Geirmund Gedi Brennesetter som har trent laget denne sesongen. Så hvorfor ble de bedre enn vi trodde i år, Per?
Ja, det kan være ganske mange ting. Men Simen Næss har jo vært en bidragsyter. Du har den banen der oppe ikke så lett å vinne på. Pluss at de har vunnet en del kamper østpå når de har vært der. Jeg må jo bare innrømme at jeg har en svakhet for Frøya. For jeg husker det jo fra julpris, og de har jo trukket opp over i dal gjennom lang tid. Og det anlegget de har i dag er jo helt fantastisk. Det er klart, de har jo, i år har de jo hatt en spiller som har vært ute av drift en stund, Leander Rebner, som er vel kanskje den beste spilleren de har hvis du ser på ferdighetene hans. Men han hadde jo vel et beinbrudd, eller var vekk i vårsesongen. Så det er klart, de har gjort det bra til tross for det da. Og Simen har jo vært viktig i mange av disse kampene før han dro til Sandviken.
Du har vært oppe og kommentert litt oppe på Merkeplassen, Hafsås. Det er en trang bane.
Ja, det er jo en berykta arena å komme til, men vær klar over det at Frøya har bare 3 hjemmeseire i år.
Oi.
Og det er, når jeg, ja, det er reaksjonen alle kommer med når jeg nevner det, at hvorfor har ikke de mer? Men det har ikke vært så solide der oppe som folk har trodd, og man tenker det at ja, det er smalt og det er mye dødball. Ja, det er det. Men man har ikke hatt spissen da, til å score nok mål, rett og slett. Og det står du sier med Rebner her, som fikk et beinbrudd rett før jul og har vært ute mange, mange måneder tilbake igjen nå, da, men det er klart han mangler jo matchtrening og for å komme seg i form igjen. Sant? Jeg så han signere en ny kontrakt nå med Frøya, så han blir med til neste år. Det er jo enormt viktig hvis Frøya skal klare å gjenskape sesongen som de hadde i år. Så tror jeg det er han som blir lagets viktigste spiller. Altså.
Men vi har ikke hørt noe annet enn at Geddi fortsetter som trener der ute heller?
Han er signert.
Han er signert,
ja. Ja. Så han fortsetter. Så det er jo viktig.
Så kan
han
bygge
viktig
på litt, ja. Ja.
Du har jo to yngre spillere der også, eller han Vetås og han Stjernberg også, som er brukerne. Så.
Ja, de har fått seg litt mål, de
ja,
gutter der.
Ja.
Loddefjord, der var det spenning helt inn. Endte til slutt på 10. plass med 29 poeng. 1 poeng bak Stål. Toppskåren ble Joakim Westerheim med 7 mål. Jeg trodde de skulle rykke ned. Jeg tippet de på 12. plass. Per tippet de på 13. Du trodde de skulle så vidt klare seg på en 11. og de havnet på 10. Så ja, vi trodde vel, de fleste trodde at de skulle rykke ned, så hvorfor klarte de seg likevel, Hafsås?
Det kom inn en ny trener, en som var assistent, Carl Nese. Han kom inn i vinter som assistent for Kenneth Johannesen, er det vel han heter. Han valgte å tre til side i sommer. Carl tok over hovedansvaret. Da hadde Loddefjord 4 poeng. 4 poeng hadde de 22. juni når han tok over. Og det er klart, det er et bekmørkt utgangspunkt når du vet at du må havne på en 8-29, ja, historisk sett for å holde deg, sant? Men han kom inn med en ny giv og ja, fikk mer selvtillit i laget. Og fikk spilt inn en elver etter hvert som ble bra. Vann 4 av de 5 siste kampene, fikk uavgjort de siste. Så har jo hatt en fantastisk høst. Og det er mye av Carl som skal ha eller skryt for det da.
Jeg har jo savnet Marius Bildøy i lagoppstillingen her. Det var vel en spiller man hadde håpet skulle på en måte komme i gang igjen etter litt tunge år, kanskje?
Ja, har jo vært med litt, og har vært god når han har vært med, men for mye skader, og sto jo over 2 siste kampene nå med skade. Mange tror det at han kommer til å følge Tommy i Askøy. De hadde jo en god relasjon i Øygarden. Men jeg tror han blir. Så jeg kommer ikke til å tippe Loddefjord på nedrykk neste år. Det er ikke jeg, altså.
Hva tenker du om det Loddefjord har gjort i år, Per?
Ja, så Carl Nese har jo en lang bakgrunn fra Askøy fotball. Han var veldig god back faktisk på Askøy, så kunne ha kommet mye lenger som spiller hvis han hadde blitt plukket ut tidligere. Og han har jo hatt en litt sånn fandenivoldsk stemning når jeg har snakket med han også. Så det er klart, han har jo snudd hele greia, sant? Det er jo bare til å lese på tabellene, så ser du hva som har skjedd der. Samtidig må jeg jo si at jeg så jo de 2 siste kampene. Den siste var mot Brodd, og den neste siste var mot...
Borte mot Madla. Skårte 2-1 på...
Det er jo et voldsomt kjempende lag. Det er ikke et finspillelag. Så det er klart, det er jo en del faglig sett som man kan forbedre seg på fotballmessig.
Helt klart.
Og hvis du ser og sammenligner Loddefjord-laget i de 2 siste kampene mot Fyllingsdal, så er Fyllingsdal et mye bedre lag. Så det er at det er nok en del å hente på den stall som er der i dag også. Men det er klart, de ligger jo på en... De har jo en gunstig beliggenhet i forhold til å få inn spillere, og så jeg vet ikke hvor mye ressurser de har det.
Nei, også spørsmålet. Er det noen som har vært så gode at de blir plukket opp av noen andre? Er det det, tror dere?
Han Westerheim er jo en kar som kan spille. Han har jo spilt i Lysekloster. Jeg liker jo han er Zakariasen også. Så.
Ja, Westerheim fikk jo faktisk tilbud av Bjarg i sommer, ja, om å bli med på prosjektet på Stavålen. Stian fra Gneist, han takket jo ja til det, sant? Han forlot jo Gneist og gikk til Bjarg. Westerheim, han blei. Begge to var jo kapteiner i sine klubber, sant? Stian i Aarhus i Gneist og Westerheim i Loddefjord, men han sa til meg at klubbfølelsen gikk foran. Han mente det at det var muligheter for å holde seg her, og ville bli med på det der da. Så han blei jo toppskåret her, og det er klart han skal jo ha en stor del av æren for at laget holdt seg til slutt.
Ja, men det gjorde ikke Fyllingsdal. De rykket ned. De endte på 12. plass med 27 poeng. 1 poeng bak Madla, som endte på sikker plass. Madla holdt seg i siste liten der. Toppskåret ble ringreven Mathias Røm med 10 mål. Vi trodde jo egentlig før sesongen at Fyllingsdal skulle holde seg, jeg tippet de på tiende, Per på 11. Deg Hafsås på 10. Totalt i BA 12. plass, så vi bommer jo med 2 plasser her da. Så de begynte jo med Tom Angersnes som trener.
Også, begynte jo veldig bra. Ja. 3 seier på rad, toppet jo tabellen. Ja. Folk begynte å lure på hva som skjer her.
Ja.
Og så...
Ja. Hva skjer da?
Nei, da var det fullstendig godnatt. Det var tap og tap og tap, og ingen som forstod noe som helst. Hvordan kan man slå et Djerv 19-19 borte, og så taper man 8-9 neste kampen, liksom. Det, nei, jeg har ikke noe god forklaring på hvorfor det gikk galt i den perioden her, for det var jo den der som rett og slett bidro til at det rykte ned til slutt.
Ja, hvis du kutter sesongen opp i 3 slicer, så har du den første delen som du snakket om, så har du den i midten, og så har du den i 6 siste kampene, blir det vel, med han Maximilian Luedi som kom inn der. Og den perioden imellom så gikk jo alt på skjeve, og jeg har jo sett Fyllingsdal en del i år, og der er jo faktisk, jeg har blitt forundret over hvor lite samkjørt disse spillerne har vært, og det er mange gode enkeltspillere der. Men da, blant annet i overganger og returløp og sånne ting, så har det vært helt...
Det har ikke sett ut i det hele tatt.
Så offensivt så er det jo masse bra i det laget der, men de fikk det til å sitte sammen i de siste kampene, og man kan jo begynne å lure på hvorfor.
Men jeg tror jo at det handler mye om en større diskusjon om hva er det som skjer med fotball i Dal.
Det er nok elementært gale i hele klubben, sant? Utan man skal gå for djupt i det akkurat her og nå, men det må gjøres grep, og jeg tror at på sikt så har man godt av et nedrykk. Jeg håper at Luedi får fortsette til neste år, og får med seg de spillerne som er gira på å blø for drakta, og virkelig ta Fyllingsdalen opp igjen, i hvert fall en divisjon. For jeg har stor tro på Luedi som trener.
Ja, det er mye som skjer der siden du spilte der. Da var det ekstremt gode spillere. Det var Kjetil Knudsen som var trener, og så skar det seg.
Ja, vi hadde jo Jakob Gessnes, Senei Hagos, Geir Endre Herrem, Kristoffer Bidne, som har skåret 30 pluss for Voss i år. Så vi har flust av gode spillere. Det er ikke det som har vært problemet i Fyllingsdalen, at spillerne ikke har vært gode nok. Det har vært andre problem innad, høyere oppe.
Ja, jeg tror kanskje man må gå dypere inn i materien gjennom vinteren her og snakke med folk. Og Per, du har dine tanker om utviklingen i Fyllingsdalen, så... Ja, altså, du kan jo nevne et par punkter som er problematiske der, uten at vi skal svare på alt nå da. Ja,
så du har jo blant annet i styre og stell, altså, mangel på, er du i tredje divisjon og over, så må du ha en viss fotballkompetanse i de styrende organer. Og du har hatt en borgerkrig i fjor mellom damelaget og herrelaget. Du har breddesiden der som har lagt i årevis og gnikket og gnurt. Og sist de rykket ned som Fyllingen før fusjonen, så var det på grunn av at de var alt for dårlige på bortebane i Rogaland. De tok 1 poeng på 10 kamper i løpet av 2 sesonger og var mer enn god nok på Varden. Så faktisk det samme skjedde da, at de var egentlig gode nok og rykket ned, og det samme har skjedd i år. Så det har vært vanskelig der ute. Det har liksom ikke glidd rette veien, kan du si. Så det at der er jo spillere der, sånn som han og Mathias Røum, og han... Kim Arne Bakstad i de siste kampene, så er jo gode.
Og de bør kanskje få lov til å fortsette.
Kim Arne Bakstad burde jo gått et annet sted neste år.
Ja, det er han også, 100%. Han spiller ikke 4. divisjon. Da sier han i hvert fall at han har lagt opp alt av ambisjoner. Da.
Ja. Ja. Neida, så er det jo det mumles eller snakkes høyt alt dette som om kanskje dette laget her bør hete Fyllingen og spille gul og blå drakter. Så det er mye greier som de må finne ut av der ute, hva fremtiden er ute med fotball i Dalen. Så vi får konkludere med at Viking 2 rykket opp og Fyllingsdalen rykket ned. Og så skal vi over til 4. divisjon, avdeling 1, hvor Tommy Knarvik og gjengen der ute førte Askøy til opprykk. Det skal bli spennende å se Askøy i 3. divisjon neste år. Så rykket Sotra 2 og Øystes Norumsund ned. Toppskåren ble Kristoffer Bidne. Han skåret hele 33 mål. Askøy var altså suveren med 60 poeng. Lenge så det ut som Arne Bjørnar var med i den opprykkskampen. Hvordan var den sesongen her, Per, egentlig, i den avdelingen?
Den er jo preget av at det er stort klasseskille i avdelingen. Du har 5 lag som er mye bedre enn de andre. Du har 3 lag som er bedre enn de 5, og resten er på en måte røkla. Så det er klart det har vært masse kamper av de beste lagene som har vært klare seire mot disse dårlige lagene. Askøy har sikkert fått inn en helt annen treningskultur enn de har hatt på mange år. Det har jo vært problemet ute på øyen der. De har hatt dårlig treningsmiljø i mange, mange år. Nå rykker første laget opp, nå rykker andre laget opp. Så Tommy har nok fått en ganske klar innstramning av det de holder på med sportslig. Pluss at det har jo drippet ned noen spillere fra hans tidligere bakgrunn ute på Sotra. Voss var uheldige. De hadde vel 4 bortekamper og tapte 3 av dem, blant annet mot Handelshøyskolen, så de var jo ute av løpet før det var startet. Sant?
Var det på grunn av den flommen, eller?
Ja, det er på grunn av dårlige forhold. Pluss at Voss har jo en... Altså, det er greit å gå på ski på Voss, men ikke så greit å spille fotball. De har ikke noe særlig hallfasilitet.
Men hadde de egentlig opprinnelig et ønske om å ta steg opp igjen i treet, eller?
De har jo samlet en del av disse gutta her, og du har jo han... Malvin Gjerde og Mathias Hovland inne i Sogndal der også i tillegg. Så de har jo en del spillere der oppe som er langt over nivå i 4. divisjon. Ja. Men de er nok klar over det at det er en del utfordringer med det. Sant? De har jo allerede utfordringer med vinteren der oppe. De må gjerne trene i Bergen, sant? Og gjerne gruppen delt i 2. Så det er jo en del press på klubben, håper jeg, selv når de ligger i 4. divisjon. Så...
Ja, det var vel, det ble vel ganske klart litt ut på høsten at det ble Askøy. Arne Bjørnar hadde jo, hang jo med en stund i toppkampen, så det ut til i hvert fall.
Jeg synes jo Arne Bjørnar har levert en veldig god sesong, for å si det sånn. De har vært, i et vanlig år så hadde de rykket opp. Men Askøy har jo en kraftsamling, det er klart at der ute er det jo ressurser i forhold til det er oppe å si folkemengde, og du har jo en god del baner der ute også, selv om de har vel ikke akkurat noe stadion eller Åsane Arena eller Varden, men likevel. Bare det at Tommy har vært der og fått inn baner fra toppfotball, tror jeg nok at drar den klubben kraftig frem. Altså.
Er det noen spillere i den avdelingen som har utmerket seg, som bør ta et steg opp utifra det som har vært prestert?
Jeg synes jo Askøy har mange bra, men de tar jo steg opp nå, sant? De skal jo spille i 3. divisjon til neste år, og Dukai synes jeg har vært meget bra på midtbana til Askøy. Og så har du Jakobsen, som er en 20 år gammel wingback, meget lovende. Så det blir spennende å se hvordan Askøy tar det nivået til neste år.
Ja, det var jo Bidne som ble toppskårer med 33 mål, men vi har jo en Andreas Bø Snekkevik også på listen der med 31 står det vel, og så Skage Storheim på Voss også, 24. Det er jo gjengangere. År etter år, så...
Ja, så Bidne har jo spilt i 1. divisjon, sant? Ja. Han overtok jo dagen etter Maid Memik var på vei til Haugesund, ja, så han har jo bare skåret mål fra dag 1, han.
Og Snekkevik, men han Snekkevik leverer jo år etter, og så er det jo faktisk også Tommy Gaustad, som er på 21 mål, ser jeg her, sant? Så det er jo å ringre...
Gaustad, han holder koken, han gjør det. Det skal han ha.
Ja.
Ivar Frydenlund på Askøy også har jo vært en målskårer gjennom mange år der ute på forskjellige lag. Martin, ja. Melde Tysse er jo en gammel kar, Søberg. Det er ikke så veldig mange nye ungdommer her, egentlig.
På toppskåringslisten?
Nei.
Nei. Vi må over på 4. divisjon avdeling 2, tiden løper fra oss. Åsane 2 rykker opp. Trott / Solid / Stord 2 og Sedal rykker ned. Toppskåren ble Jon Berisha i Åsane 2 med 28 mål. Det vi hører fra...
Ja. Jeg får korrigere deg, Smørås, dette er jo også ned.
Ja, det ble klart etter den siste.
Tyningsdalen, ikke?
Ja,
det
var et lite håp der, hvis og om og men.
Hvis Fyllingsdal og Loddefjord klarte seg begge to, Madla eller Stål Jørpeland rykket ned.
Ja.
Så nå får jo Sund den kvalikplassen, sant? Den kunne Smørås ha fått.
Riktig. Ja, det er mye greier. Signalet for Åsane er vel at det var viktig for de å få opp Åsane 2 i forhold til deres økonomi og utvikling og sånne ting.
Ja, jeg mener at det er helt rett at det laget kommer opp en divisjon, og de har jo stilt ganske slagkraftig egentlig hele år. toppet seg nå heimekampen mot Lyngby da, der det var noe overlegent. Men det har spedt på med 2-3-4 nesten i hver kamp, og det er nok det i fjerde divisjon til å ta opprykket da.
Altså, Trott og Sedal rykker ned er vel ikke noe som sjokkerer. Smørås har han vel fått for lite ut av det. Jeg tror de har vært bedre enn den tabellplassen de har fått. Djerv og Flaktveit er vel kjennetegnet med at de er to rutinerte trenere som vet hva det går i der nede, sant? Og Gjert Knudsen i Djerv, han har jo spilt det motsatte av balltrilling, sant? Lange passninger og dueller og frispark og corner og sånt, og det har jo holdt det.
Ja.
Så det at, men vi ser jo også her at det er et stort skille, sant? Hvis du tar med, du har Lyngbø, Varig, Austevoll og Nymark, datt jo sammen på høsten, for han er to, har vel aldri klart å levere noe, og så har du resten av tabellen. Så det er et stort skille mellom Åsane og Åsane 2 og de andre lagene, de 3-4 neste lagene, og så resten. Så det er klare skiller i fjerde divisjon. Jeg lurer på om ikke det der skille i norsk fotball går.
Midten av fjerde, egentlig.
Ja. For det at, jeg har jo snakket med folk i Lyngby, vet jo egentlig ikke hvor interessert de var å spille i 3. divisjon, for det er en helt annen verden. Altså.
Ja, du får reiseutgifter, og masse, de må trene mer og hardere.
Ja. Ja, det hjelper ikke å si til treneren at du skal i bursdag til et familiemedlem da, sant? Da må du stille på den treningen. Så det er klart at der går helt klart det største skille, ja.
Men har det vært noen spillere her i 4. divisjon og deling 2 som kan bli plukket opp av klubber i 3 da? Jeg hører jo noen rykter da.
Jeg er svak for Jon Berisha da, men han skal jo selvfølgelig, han nå skal ihop en divisjon, så det blir meget spennende å se hva han kan levere. Ja. 28 mål i år er sterkt. Ung spiss, og ja.
Du har jo han Stefan Storvik Pedersen også, som er jo en meget bra spiller, og han har i stort sett hørt på hver eneste kamp de har spilt, og han er jo i Storvik-familien, sant, som har hatt en god del gode fotballspillere. Ja, Kenneth og faren Kim og bestefaren Thor, så det er at han er en god spiller.
Tertnes sin toppskårer.
Ja.
Ja, de savnet jo midt på tabellen der, så hvis han har lyst, så kan han sikkert prøve seg i 3. neste år, vil jeg tro. Men jeg har jo hørt at det var en som startet i 3. divisjonen i år, Dennis Pettersen. Startet vel hos Freya, jo skjønner
jeg. Jo. Mm.
Og så gikk han tilbake til Nymark. Men han skal være ønsket av Bjørk.
Ja.
Ja, så det kan jo det kanskje bli noe ut av.
Han er Gust Selnes i Djerv også, en bra spiller. Han var jo ute i Åsane.
Ja.
Så det er jo...
Han Håvard Flottve, han kan vel ikke spille 5. divisjon til neste år?
Nei.
Det går vel ikke. Smøres, han har jo levert bra på et lag som rykker ned da. Og bør jo absolutt kunne spille høyere enn 5. Men igjen, det går på ambisjoner. Hva vil man?
Ja. Vi må over til 5. divisjon. Vi begynner med avdeling 1. Der rykker Mathoppen og Øygarden opp.
Nei, Øygarden for kvalik.
Øygarden for kvalik. Ja, det er bare noen som kan korrigere meg. Jeg bare ser på strekene på tabellen.
Ja.
Nedrykk er Bønes og Sund 2.
Pluss Løvham.
Toppskårer ble Kristian Vindheim Rivedal fra Mathoppen med 37 mål. Telavåg manglet ett poeng. De lå ett poeng bak. Det er ikke mye. Ett poeng manglet de.
Det var vel fordi at Ole Fredrik Midtveit skåret færre mål enn vanlig på våren. Han kom virkelig i gang etter sommeren.
Ja.
Hadde han vært i støt i vår på samme måte, så hadde de tatt den andre plassen.
Men vi må tidlig nå bare få konstatert Øygarden er ikke det samme som Øygarden. Altså for de som ikke fikk med seg den sammenslåingen av Nordre Fjell og Skjærgård, er det riktig?
Det er Skjærgård og Nordre Fjell. Nordre Fjell var jo breddeklubben på Ågotnes.
Ja.
Nest var jo aldri det.
Nei.
Så det at Nordre Fjell og Skjærgård slo seg sammen, og Nordre Fjell var jo oppe ett år her for noen år tilbake i 4. divisjon, rykket rett ned igjen. Da var Frode Misje trener, og han er trener for Mathoppen i år. Så det at, ja. Så det at det er jo... Det var vel kanskje ikke det enkleste navnet de valgte seg da, for å si det slik. Du har jo Øygar også, som var Sotra tidligere. Så det er lett å ta feil. Men vi ser jo at han Midtveit og Sindal, de to som har skåret mest ut på der, begge to har jo spilt i Telavåg.
Ja.
Så han, det der er gutter med målteft som skårer mye mål. Han Husebø på 5. plass der også i Øygar. Han er en kar som har skåret mye mål. Han kommer fra Skjærgård.
Midtveit mener jeg har spilt mot tilbake i 2018, og han ser jo med en gang at det er jo en spiss som har teft for mål, da, for å si det sånn. Så han må jo nærme seg 150-200 mål vel, for Televågen.
Ja da, han er god å score mål, han.
Men altså, vi ser jo her på toppskåringslisten, sant? Rivedal med 37, og så Midtveit med 33, det er jo gode tall. Sindal med 23, og så dukker det opp en Erik André Husklepp med 17 mål, for hva det blir.
Imponerende det.
Ja, det er jo det. Han er vel 39 år blitt nå. Vadmyra havner på femteplass. Jeg husker jo Vadmyra var oppe i andre, gamle andre divisjon, mener jeg å huske i gamle dager. Var ikke det?
Det var oppe et par år, faktisk. Ja. Da var jo Espen Steffensen ute der, og Sten Avelone. Men altså, Erik Huseklepp har jo noe som veldig mange av disse fotballspillene i dag ikke har. Han synes faktisk det er gøy å spille fotball.
En fordel.
Og veldig mange av disse spillerne glir jo ut når de er 25-30 og slutter å spille fotball. Jeg kjenner jo han som trener Vadmyra, og han sier jo det at Erik har det kjempegøy der ute og en voldsom ressurs.
Ja. Femte divisjon, avdeling 2, og da får jeg si det på denne måten, der havnet Trane og Os 2 over den streken, altså på første og andre plass. Får de opprykket, da får de opprykket også Per, ikke de?
Jo.
Og Viking, Tiff Viking da, de får ikke opprykket.
De har vel ledet stort sett hele sesongen, men de har jo glidt på et bananskall i høst, fordi at de har levert dårligere. Jeg har jo spurt de, hva jeg sier. For du så det allerede etter 3-4 kamper at de hadde dårligere resultat enn i vår. Jeg har ikke noen forklaring på det. De klarte ikke å komme med det selv heller, så det at, ja. De har rett og slett sparket bein for seg selv, for det at Os, Trane har jo kommet seg gjennom sesongen, og Os har jo et bra lag, men Viking ledet jo overlegent en stund, så de røk hele røk i høstsesongen. Altså.
Ja, og her ser vi jo kanskje det der som vi var inne på når vi snakket om Os i 3. divisjon, at Os har mange ungdommer på vei. Magnus Spangler Haga ble toppskåret med 17 mål, det er vel en av de ungdommene, vil jeg tro da.
Ja, ja da.
Ja, sant? Så får vi se om det Os 2 klarer å holde det laget i 4. neste år.
Ja, jeg håper at Stian Kvåle får fortsette. Han har gjort en bra jobb etter nedrykket og stått på med den gjengen sin, unge spillere som han liker å jobbe med, og det klarte vel i siste, var ikke det Vikings som spilte uavgjort i siste kamp, som gjorde at Os 2 klarte opprykket til slutt. Jeg tror det var spenning helt inn til siste serierunde der, så det var jo ekstra artig når det lå bak Viking hele sesongen, selvfølgelig. Så, men det er jo surrealistisk å tenke på at Trane mot Fyllingsdalen. Hæ? Hvem hadde trodd det for noen år siden? Det er nesten så jeg ikke tror det engang.
Kanskje det Trane har noe som Fyllingsdalen mangler. Det er kanskje Bergens dyktigste leder, fotballleder.
I avdeling 5. divisjon, avdeling 3, der rykker også et annet lag opp, Askøy 2. Og så tar de med seg Bergen Nord, vel ikke de det, Per?
Jo.
Ja, Bjørk 2 får da ikke opprykket. Nedrykk blir det på Hausvik og Nordheimsund skråstrekk Øystese 2. Toppskåret blir holdt på å si som vanlig, Benjamin Kleppe. Når han er med, så blir han stort sett toppskåret. Fotlandsvåg etter kanskje en kontroversiell overgang fra naboklubben, ender med 43 mål i år. Askøy rykker jo opp med nesten alle lagene sine, Per, i år.
Ja, det er jo dette treningsmiljøet som antageligvis gjør utslag, og det er klart jo lavere du er i divisjonssystemet, jo mer vil jo det slå ut, sant? For det er jo en god del av disse spillerne som har vært innom A-laget, både som innbytter og spillere. Så det er klart at det er en helt ny giv der ute, da.
Det er fjør i hatten for Tommy, selvfølgelig, ja. Som har kommet ut dit og gjort en kanonjobb, som vi alle visste han kom til å gjøre. Vi vet hva Tommy står for og hva han får til, da. Så spørsmålet er om Askøy blir for små for Tommy, eller om han, altså, hvor går veien videre nå, sant? Hvor mange proffkontrakter blir det på Askøy? Hvor mange gode spillere kommer inn der? Hva krever Tommy?
Ja.
Vil han opp i en divisjon til, sant? Så er det klart at det krever jo et bedre mannskap enn det du rykker opp med.
Absolutt, og han var jo åpen om det i podcasten, som han var gjest for to episoder siden, om at skulle han få et tilbud fra en klubb høyere oppe, ja. Så vil han nok, han har ambisjoner som trener, men
jeg går tolka jo det, den podden, som at han venter nesten bare på et tilbud han, så er det selvfølgelig riktig for han, så stikker han.
Men han går nok ikke for en andre lag i Bergen, med mindre det er Obos-tipper.
Nei, det måtte jo være høyre, ja. Det sa han også.
Men det er klart, de har jo med seg en erfaren kar på andre lag også. Nils Christian Flatøy har vært med der ute i mange år. Så det at de må få med seg hele klubben, for det kan ikke være slik at hvis Tommy går, det er jo en risiko for at han kan gå. Og da må det skipet som igjen der være tørskod. Sant?
Det er det jeg er spent på. Hvis det skjer, da, hva sitter man igjen med da?
Hvis du ser for eksempel på bunnen av tabellen her, så har du Nordheimsund og Ystese som rykker ned fra 5. divisjon. Da er Ystese Nordheimsund som rykker ned fra 4. divisjon. Og det var jo et lag som var helt oppe i 3. divisjon og holdt på å herje på, og så er det omtrent ingenting igjen. Det er bare en slagmark. Sant? Så det er jo... Ja.
Ja, vi ser også nå at Bergen Nord er på vei opp igjen etter noen år... Ja, når de måtte vekk fra Salhus, og da begynte nedturen. Men nå er de kanskje på vei opp igjen nå.
Ja, det er kjekt det. Håper at de klarer å hevde seg til neste år. Ja. Det blir spennende å følge med på.
Du har jo denne kampen her, Flaktveit, Tertnes, Bergen Nord. Da har du alle tre lagene i 4. divisjon neste år.
Men er det gitt at de får havne i samme gruppe nødvendigvis, eller?
Ikke nødvendigvis, ja. Men det hadde vel kanskje ikke vært så dumt.
Nei. Du får noen gøy oppgjør, i hvert fall.
Ja da, så det er noen mindre reiser også.
Men nå har vi altså gått gjennom 3., 4. og 5. divisjon menn og konkludert med hvorfor det gikk som det gikk, og hvem som kanskje skal ta et steg opp av spillerne til neste sesong.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.